Озаттык радиосу сүйлөйм. Кайырлы кеч, урматтуу тыңдаучулар, микрофон алдында Олсуу Кырмаш. Бүгүн апрелдин 17-си, шаршамба күнү. Бүгүн азаттык тапшыруунда Татарстанда жаңы мүфтий сайланды. 28 жаштагы Камил Самигулин түп ыктыбарын имамдардын билимин арттырууга бирешегин билдирди. Азаттык татар жаштары бирлигинин Башкортостан татарларын яклап мүрөжөгөт таратуу Уфада каршылыклы реакциялар туудурган. Москвада 100 жашында Кырым татар халкынын көрүнүклүү вакили Саида Баданинская вафат болду. Булар барысы да азатлыкта тапшыруубуз башында адаттагыча күн жаңылыкларына күзөтүү.
Азатлыкта хабарлар ничек бар шулай.
Татарстан мусульманнарының 6-нчы гадеттен тыш курултайы 28 яшлык Камил Самигуллинны Татарстан мусульманнары диния идарасының яңа башлыгы итеп сайлады. Құрылтай ағзалары ашық тауыш беруде Самигуллин нәмзәтін бір тауыштан хуплады. Мүфтий вазифасына нәмзәт етіп шулай оқ 43 яшлік Фәрид Салман һәм 85 яшлік Харис Салих Жановта тәқдим етілген еді. Самигуллин құрылтайдағы шығышында мүсілман дин әһелләрін әзірләу һәм имамларыны яңадан үйрәту мәсәләләренә иғтибарны арттырырға шақырды. АҚШ-ның федераль текшерүләр идарәсе FBI Бостон марафонындагы шартлаулар өчен җаваплылыкны үз үсләренә алучылар әлегә юк дип белдерде. Дүшәмбе көнне марафонның финиш сызыгы янында булган 2 шартлаудан 3 кеше һәлак булды, 170-тән артык кеше яраланды. FBI әйтүенчә, текшерүчеләр шартлау урынында калган кисәкләрне, шул исәптән бомбалар салып алып килингән булырга мөмкин капчыклар калдыкларын җыеп алган. FBI шулай ук бомбаның югары басым ишендә пишерү җиһазына тимер кисәкләре һәм кодаклар тутырып ясалган булырга мөмкинлеген белдерде. АҚШ президенты Барак Обама бу шартлауларның террор гамәлләре буларак тикшерелүен әйтте. Обама пәнҗешәмбе көнне Бостонга барырга җыена. Лондондагы Изге Павел черкәвендә Британияның элекке премьер-министры Маргарет Тэтчер белән хушлашу чарасы узды. Бу чарада Британия патшабикәсе Элизабет һәм 170 илдән килгән 2000-нән артык вәкил катнашты. Иминлек саклау эшенә 4000ләп полиция хезмәткәре җәлеп ителде. Тэтчерның җәсәде яндырып җирләнә. Бу чарада аның туганнары һәм якыннары гына катнаша. 87 яшьлек Маргарет Тэтчер 8 апрельдә вафат булды. Британия хөкүмәтен 1979 елдан 1990 елга кадәр җитәкләгән Тэтчер ил тарихында бердән-бер хатын-кыз премьер-министр булды. Киров шәһәренең Ленин районы мәхкәмәсе оппозиция җитәкчесе Алексей Навальный белән урман ширкәте мөдире Пётр Офицеровка каршы Киров лес җинаять эше нигезендә мәхкәмә утырышын 24 апрельгә кичектерде. Хөкемдар бу эшкә яңа адвокат керешү сәбәпле, аңа җинаять эше материаллары белән танышу өчен өстәмә вакыт кирәк булачак диде. Шулай итеп, мәхкәмә гаепләнүчеләр ягының хөкем эшен кичектерү үтенечен канәгатьләндерде. Навальный 2009 елда Киров өлкәсендә губернатор ярдәмчесе булып эшләгәндә канунсыз рәвештә урман сатудан 16 миллион сум үзләштерүдә катнашуда гаепләнә. Аңа 10 елга кадәр иректән мәхрүм итү җәзасы яный.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Күн яңалыкларына күзәтү белән Наиф Акмал булдым. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 17 апрель Казан милли мәдәни үзәгендә Татарстан мусульманнарының шираттан тыш курылтайында 28 яшьлек Камил Самигуллин Татарстан мөфтие булып сайланды. Курылтайда эшләгән хәбәрчебез Райнур Шакир белән сөйләшәбез. Райнур, кемнәр катнашты, атмосфера нинди иде?
Бүгенге курылтайга 263 делегат катнашырга тиеш булса да, чарага 257 делегат килде дип әйтелде. Ләкин шунында әйтергә кирәк, кайбер журналистлардан тыш анда күпчелек журналистлар кертелмәде. Кертелгән вакытта да баштан аяк тентелеп кертелде. 12-нче ортага бардык матбугат конференциясына чакырылды. Бактың исә анда инде ТМВ, НТВ хәтта журналистлары ишке кертелгән булса, димәк ки алдан сөйләшенгән хәл дип аңларга була моны. 12-нче ортага кертелсә дә, әле ул вакытта курултай ише дәвам итә иде. Аларның ишек төбендә сакчылар торды, 4-5 сакчы хәтта президент булу белән аңлаттылар моны. Башка шундый кунаклар күренмәде ансы. Ләкин соңыннан сорый торгачтым, безне нигә кертмисез? Без бар тик кадрлар гына алар идек, берничә минут кагына дигәчтем, алар инде ярый кирегез дип рөхсәт бирделәр. Анда кергәчтем, ул вакытта инде яңа сайланган мөфти комиссар Мигуллин рәхмәтләрен әйтеп маташа иде президентка, хөкүмәткә, аннан соң район башлыкларына үзләренә күрсәтелгән мөселман мәсьәләләрен чишәргә ярдәм иткән өчен ярдәм әйтте. Аннан соң инде Татарстанның баш казые булып сайланган Җәлил хәзрәт Фазлыев дуа укыды. Узның мәрас узылган бу дуаны инде барысы да мөселман булган кешеләр анда катнашучылар кулларын күтәреп тордылар. Ул вакытта мөселман булмаганнар кулларын төшереп тордылар дигәндәй, аннан соң шулай итеп тәмамланды. Тәмамлангач, мөфти белән матбугат конференциясе булырга тиеш иде, ләкин журналистлар күп мәнә көтсә дә 45-50 минут, хәтта 1 сәгатькә якын мөфти соңгарып килде. Моны инде президент белән сөйләшү шәй табына артына кунакларны ялгыз калдырмауга бәйләп аңлаттылар. Матбугат конференциясендә кызыклыгына сораулар яңгырады. Ничек эшләргә уйлыйсыз, нинди максатлар белән эшләргә уйлыйсыз дип соралды. Ул үзенең максатын шул электә әйткән традицион ислам нигезләренә багышлап алып барачакларын белдерде. Аннан соң үзенә тән сакчылары булачакмы дип тә сорадылар. Ул кем белә, бәлки дип җавап кайтарды, төгәл генә җавап бирмәде. Шулай ук диния нәзарәтенә кергән вакытта турникет барлыкка килгән иде Индус Сәйез заманында. Бу турникет шушы матбугат конференциясында да кузгатылды. Алга таба шушы турникетне алып атырга уйлыйсызмы? Халык белән мөфтиятны айырып торган шушы турникетны бәлки алып атырсыз дигән киңәш сорау формасында бирелде. Вайта бәлки аны башка җиргә күчерәбез дигән шикелдә җавапланды һәм кыска тотты җавабын. Тагын шундый күп кенә сораулар яңгырады. Мәскәү журналистлары да радикал исламга каршы ничек көрәшергә уйлыйсыз дигән сораулар бирделәр. Аларга да ул үзенчә җавап бирде. Шулай итеп, бер ярты сәгать 40 минут сузылган матбугат конференциясе тиз генә тәмамланды, куелды.
Райнур, әйе, тыңлаучыларыбызга ул матбугат конференциясеннән кайбер өзекләрне бүген тәкъдим итәрбез. Сиңа соравым шул, министрлар күренде, ниндидер дингә бер яктан катнашы булмаган кешеләр күренде видеода. Мөселманнар гына түгел, башкалар да күренде, кирәк иде мо ул шул кадәр күп кеше җыелу? Менә бу корылтай нәрсәсе белән аерылып торды башкалардан?
Кирәк идеме, анысын без әйтә алмыйбыз. Район башлыклары килде, дәүләт түрәләре килде. Аларның булуы бәлки кем белә, бәлки кирәк булгандыр инде үзләреннән күрә. Ләкин шушы сорауны корылтайның кайбер делегатларына юнәлтик. Үткән мөфти сайлауларыннан бу юлы мөфти сайлауы Касияга белән аерылып торды дип сорауны юнәлткәч, алар монысы бик тыныч үтте, шау-шусыз үтте дип әйттеләр. Димәк, элекегеләре мин үзем катнашмагачын әйтә алмыйм, алары бик шау-шулы үткән булуы аңлашыла. Монысы шулай үтте дип әйттеләр. Бөтенесе дә үз тәртибе белән алдан планлаштырылган форматта үтте дип күрәсең. Чөнки 100% тавыш бирелү моның ачык мисалы дип әйтергә була.
Камил Сәмигуллин 1985 елда Марийлының Красногорский касабасында туган, Волжский шәһәрендә 9-нчы сыйныфны тәмамлагач, 2000 елда Казанда Мөхәммәдия мәдрәсәсендә белем ала башлаган. 2003-тә Дагыстандагы Төньяк Кавказ ислам университетына кергән, аннан укырга Төркиягә киткән. 2007-дә Истанбулның Исмаил ага мәчете каршындагы Кадимчеләр мәдрәсәсендә суфи Шейх Мәхмүд әл-Уфида укыган. Соңгы вакытта Русия Ислам университетының шәригать фәннәре факультетында белем ала. Соңгы 2 елда Татарстан мөфтиенең нәшриятында җитәкчелек иткән. Бүгенге корылтайда ясаган чыгышыннан бер өзекне сезнең игътибарга тәкъдим итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар.
Аерым рәхмәтләребезне хөкүмәткә, шулай ук район башлыкларына җиткерәсе килә. Районнарда мусульманнарның проблемаларына битараф калмагыз һәм аларны хәл итәргә ярдәм күрсәткән өчен сезгә зур рәхмәт. бердем булсак, берге булсак, бу вакытта гына үз дәрежебезне саклый, яклый һәм ныгыта алабыз. Безнең арабызда таркалык өчен бер сәбәп тә юк. Карагыз, Раббыбыз бер, кыблабыз бер, динебез бер, илебез бер, милләтебез бер, мәзһабыбыз бер. Һәм таркалык өчен сәбәп эзләсәк тә таба алмаячакбыз, иншаллах. Аллах субхана ва тааля барыбызга ныклык, сабырлык бирсен. Тыңлавыбыз өчен рахмат.
Калган гомерләребезне хәерле гомерләрдән кылып, телләребезгә, гомерләребезгә сабырлыклар биреп, үзең риза булырлык итеп үтүләребез насип кылсаң иде. Актык сугы шыгарбызда ла илаха илляллах Мухаммад расул дип зурма барып, актык курнарыбыз җәннәттә кылсаң иде. Рабб менә атина фи дөнья хәсәнәтен ва фил ахирәти хәсәнәтен ва фил Аллах тәала кабул итсен, рәхмәтле булсын. Бик зур рәхмәт баршагызга да.
Бүген мөфти сайлаудан видео Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр. Подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмрә Татарстанга килеп, бездән гаебезлиләр.
Robust minority rights, let societies benefit.
Горурлану да куркаларны, гарьләнү бар бит менә.
Алхамдулилла, мәчетебезнең төзелеше өчен.
Бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстан татар иҗтимагый үзәгенең киңәйтелгән идарә утырышы узды. Анда күптән түгел Казан Азатлык татар яшьләре берлегенең Башкортстан татарларын яклаган мөрәҗәгатеннән соң вазгыять тикшерелде. Апрель башында Татарстан Азатлык яшьләре берлеге мөрәҗәгать белән чыккан иде. Ул татарларның бер һәм бүленмәс милләт булуы, хукуклары да кайда яшәүләренә карамастан якланырга тиешлеге турында сүзләр белән башлана. Ортаба шулай булуга карамастан, соңгы елларда Татарстанның бергенә татар милли оешмасының да Башкортстан татарлары хәле турында позицияләрен белдермәүләре әйтелә. Моның өчен Казан Азатлык яшьләре берлеге Башкортстан татарларыннан гафу үтенә, мөрәҗәгатьтә проблемаларга да зур урын бирелгән. Мөрәҗәгатьтә шулай ук 2012 елда 183 татар мәктәбенең ябылуы, 300 мең татар яшәгән Уфада нибары 2 генә татар гимназиясе булуы һәм башка проблемалар аталган. Бу мөрәҗәгать кабул ителгәннән соң узган атна Казаннан Азатлык рәисе Наил Нәбиуллин берничә кеше белән Уфага килеп киткән иде. Анда проблемаларны уртак шешу юллары тикшерелде. Башкортстан татар иҗтимагый үзәге рәисе урынбасары Рамил Хәсәйнов утырышта шуларны искә алды.
Татар яшьләре берлеге Азатлыкның рәисе килде анда, ике вакил белән тагын. Наил Нәбиуллин килде. Алар бит инде сез беләсез, монда кабул иттеләр, белдерү. Монда Башкортстан татарлары буенча. Алар әйттеләр, монда кирәк хәзер татарларның мәсьәләсе белән шактый шөгыльләнергә дип монда Башкортстанда. Чөнки без бу татарларны югалтабыз дип. Үзебезнең милләтебезне югалтабыз, безнең шушы татарлар белән без шөгыльләнмәсәк, монда Татарстанда калмый, Башкортстанда калмый дип. Алар уйладылар ставканы эшләргә шушы Башкортстанда яшәгән татарларга. Ә алардан тагын 1-2 атна элегрәк килеп киткәне безгә Данис Сафаргали дигән кешедеге Алтын Урданың бер җитәкчесе. Алтын Урда дигән татарский патриотический фронт дип аталау. Татарский патриотический фронт Алтын Урда дигән шуның заявлениесе дигән урыс телендә язылган. Бу заявление аркага ханҗер кадаган кебек булды безгә. Башкортстан татарларына аркасына ханҗер кадаган. Менә без моның белән бик нык ризасыз, чөнки монда менә күп нәрсәләр фальш. Күк бүренең сайтында ул Сөем Азатлыкның белдерүен куйган үзенең сайтына провокационный дип заявление. Шуннан анда киткән бик ашака комментарийлар киткән. Ну, менә анда безнең юристлар булса көчле, или нинди булса да, анда разжигание межнациональной розни явно бара. Хатта до того анда комментарийлар шундый, алар бит модератор алып ташларга тиеш. Яза берәү, 21 елда дип ачлык булды ди монда Поволжьеда. Шуны ди татарлар оештырды, башкортлар ачтан үлде ди. Татарлар жировать итеп ятты ди. Менә бит нинди хәлгә җи, нинди төшенкелеккә җитәләр. Ну, без инде алар белән теге сүз көрәштергә тиеш түгел, үзебезнең кешене әрәм итеп. Чыннан да.
Утырышта катнашкан Башкортстан татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин татар иҗтимагый үзәгенең Казан Азатлык оешмасы рәисе белән үзләре генә очрашуына бу четерекле мәсьәләне Башкортстандагы калган татар оешмалары белән уртак утырып сөйләшмәүгә борчылу белдерде. Шуннан бер тарткалашта чыгып алды.
Мына бүгүнкү күндө ошо күрүшкө биз келип турдук, Мажит эфенди.
Азыр мына ушундай заявлениялар менен сиз жаштарды укудуңбу? Кук бир что принял.
Биз дегени татарлар менен бир татарлар бирлешерге деген ул башкыртка каршы түгөл, Мажит эфенди.
Апасы.
А башкыртлар, конечно, курка, алар үчүн коркунуч.
Башкыртстан татар иштимагы үзеги өз мүрөжагатын кабыл этти. Анда Татарстан азатлык яшьләре берлегинин мүрөжагатына хуплау билдирилди. Татарстан ягынын биринчи тапкыр Башкыртстан татар проблемаларын аңлауларына зур бая берилген. Шушы макала азатлык интернеттагы сахифасында бар, анда сиз аны менен бу тема менен толугураак деп таныша аласыз. Биздин адресибиз ozatlyk.org.
Азрак карамасылармы, бурулмасылармы халыкка деп биздин.
Биз шулай яшарбыз мени, харыктар көбү.
Хазир көп нерсе үзибизден тура.
Гыйбрат алырга һәм үдебезге мисал алып киләсәктә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли регионал компонент кына безгә
ил. Бу чытка бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул аксаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткәнбез инде, булмый инде ул дип бул сылтаган берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что баш Кир никогда не обижали.
Сиз Азатлык радиосун тыңлайсыз. Кырым татар халкынын көрүнүклүү вакилдеринин бирси, атиси һәм әнисе милли хәрәкәт юлбашчылары булган Саида ханым Баданинская бу атнада Мәскәүдә 100 яшендә вафат булды. Гомеренең соңгы 35 елын ул Мәскәүдә яшәгән. Кырым татарларының мәдәниятенә, әдәбиятына эз калдырган Баданинскийлар нәселенең ул соңгы вакиле иде. Бу гаилә турында тулырак итеп, безнең хәбәрчебез Диләр Усман сөйли.
Көрүнүклүү кырым татар шагыйры Эшрев Шемизадының Гомер иптәше Сайды Баданинская 100 яшендә Мәскәүдә вафат итте. Улы Айдын Шеми Заде мәрхүмне Мәскәүдән Кырымга китерде. Җеназа 16 апрельдә Акмәчиттә узды. Соңгы юлга мәрхүмәне Кымдатар җәмәгатьчелеге, мәҗлес әгъзалары, язучылар озатты. Җеназада сүзгә чыккан мәҗлес рәисенең урынбасары Рифат Чубаров Мин Мәскәүдә 90-нчы елларда Сайды Баданинская белән аның өендә булган очрашуларны хәтерлим. Аның күзләрен хәтерлим. Алардан якты бер нур килә иде. Мондый нур күп кешедә булмый. Ул кешеләрне бик ярата иде, диде Рифат Чубаров.
Бахлары безгә күп яхшы тоймага кирәк. Чөнки кечмишләрне хатırlamasak, киләчәгебез юк. Бүген кендиләребезне бу намуслы инсаннар кебек алып бармасак, geleceğimiz berbat. Ben Said Erban buradaki bazı vizadaşlarımız gibi çok yaşlı bilmeyeyim ama 80. seneleri birden adamın evinde olduğu vakit işte gelimizin bir çaylar içtiği vakit gözlerini hatırlayın. Öyle bir insanları sever edin bu ablamız. Öyle bir gözlerinden baktığı vakit bile gözleri gülümsürürdü. Türk insanlar göre olmayı Allah'a rahmet olsun.
Saydı Badaninska 1912 yılda Kırım'da Али һәм Анисе Баданинскийларның гаиләсендә туа. Али Баданинский танылган кырым татар әдәбиятчысы, кырым татар җәмәгать эшлеклесе иде. Ул Исмагил Гаспринскийның Тәрҗемән газетасында эшләде. 1917 елда җыелган кырым татар халкының беренче корылтаенда делегат, 1919 елда РКПБ әгъзасы була, ә 1920 елда Мелитополь янында узган бәрелешләрдә билгеле булмаган шартларда фаҗигале Халяк була. Сайды Баданинскаяның әнисе Анифе ханым беренче Кырылтайда делегат булган дүрт хатынның берсе иде. Менә бу гаиләдә 1912 елда туган Сайды әтисе вафат иткән соң аның абыйы Усейн Баданинскийның гаиләсендә тәрбияләнә. Җеназада сүзгә чыккан кырым татар язучылары берлеге рәисе Риза Фазыл Баданинскийларның нәселе кырым татарларга Али һәм Усейн Баданинскийларны бирде. Алар милли азатлык көрәшнең җитәкчеләреннән берсе иде. Сайды Баданинская менә мондый гаиләдә, мондый мохиттә тәрбияләнгән иде, диде Риза Фазыл.
Милли азатлык көрәшне бәйләнгән яткан инсанларның бер. Сайды Баданинский чөнк бик кеше ятты, беренче тугызай вакытында бәйләнде. Оның арасында Сайды Баданинскийның атын ола бойы ярым кинәтрәйде. Кайсер башкирген тарафынан мақпетсіз жәші қапсызды. Бұна ойлы қорандыда өскен қайдар деміз, бірден оңы еші барымыздың атарашы ора, бізің елегиятымызға оңында ішкесі бар, бізің елегиятымыздың да еші барағай инсан бағыл оны дәрі дәрі дәрі дәрі дәрі дәрі дәрі дәрі дәрі дәрі дәрі дәрі дәрі дәрі дәрі дәрі дәрі дәрі дәрі дәрі дәрі дәрі дәрі дәрі дәрі дәрі дәрі дәрі дәрі дәрі дәрі дәрі дәрі дәрі дәрі дәрі дәрі дәрі дәрі дәрі дәрі дәрі дәрі дәрі дәрі дәрі дәрі дәрі дәрі дәрі дәрі дәрі дәрі дәрі дәрі дәрі дәрі дәрі дәрі дәрі дәрі дәрі дәрі дәрі дәрі дәрі дәрі дәрі дәрі дәрі дәрі дәрі дәрі дәрі дәрі дәрі дәрі дәрі дәрі дәрі дәрі дәрі дәрі дәрі дәрі дәрі дәрі дәрі дәрі дәрі дәрі дәрі дәрі дәр
Хөрмәтле татар язучылары берлеге рәисе Риза Фазыл иде. 1931 елда Сайды Баданинская шагыйрь Эшреф Шемизаде белән Мәскәүдә гаилә кора. Ләкин яшь шагыйрьне дә тыныч куймыйлар. Совет энциклопедиясенә кертелгән Эшрефне 2 тапкыр азатлыктан мәхрүм итәләр. Икенче тапкыр ул 1955 елда инде Үзбәкстәндә азатлыкка чыга. Ул совет репрессияләреннән ничек тә булса исән калган кымтатар зыялыларның берсе иде. Сөргүнлек еллары ул Үзбәкстәндә яшәп иҗат итә. 1978 елда авырып Мәскәүгә дәваланырга бара һәм анда вафат итә. Сайды апа 2 улына атисыны ничек тә булса Кырымга алып китеп җирләгез ди. Ул елларда кымтатарларга Кырым ябык иде, ләкин Кырым татар милли хәрәкәте юлбашчылары бу мәсьәләне хәл итергә ярдәм итәләр. Эшреф Шемизаде КГБ-лар күзәтүе астында Кырымдагы җирле хакимиятләрнең каршылыгына карамастан Мәскәүдән Кырымга китерелә, монда аның җаназасы үткәрелә. Шулай итеп, совет зылымнарыннан котыла алмаган Сайды апа атисы, анисы иреннән аерыла. Үзе ул соңгы 35 ел гомерне Мәскәүдә яшады. Кырым татарларының мәдәниятендә, әдәбиятында ыз калдырган Баданинскийлар нәселенең ул соңгы вәкиле иде.
Азатлык радиосы Кырым.
Сүриядә 20 яшендә кырым татар егете Абдулла Джаппаров сугышта һәлак булганы хакында хәбәрләр таралды җирле матбугатта. Аның әтисе белдергәненә күрә, улы эш эзләп Төркиягә киткән икән, башка бернинди хәбәр юк ди. Ләкин бу гаиләнең күршеләре чыннан да егет Сүриягә сугышка киткәнен, анда һәлак булганын сөйлиләр. Абдулла Сүриядә оппозиция ягында Башар Асад тарафдарларына каршы сугышып, миналар кырында һәлак булганын, тагын бер кырым татар егете аягыннан авыр яраланганы хакында тикшерелмәгән хәбәрләр бар диде Мәҗлес әгъзасы Зевҗет Куртумеров. Карасу базар янындагы кырым татарларның Сарысу бистәсендә яшәүчеләр, кырым татар яшьләренең кибет янында еш кына җыелып Сүриядәге сугышта катнашу ихтималы хакында сүз иткәннәрен дә хәтерлиләр. Сарысудан иң кеме 3 кеше Сүриягә киткәнен фаразлыйлар алар. Сарысуда яшәгән Абдулла көрәш белән шөгыльләнгән мәктәптән соң төрле төзелеш эшләрендә эшләгән. Төркиягә китәчәктә әтисе моңа каршы чыккан имеш, ләкин ул аны туктата алмаган. Абдулла Сүриядә җирләнде дип хәбәр ителә. Кырымнан Сүриягә ислам динен традицион булмаган салафит, ягъни ваххабизм юнәлешен тотучылар бара икән. Кырымнан Төркиягә барып, аннан чиктән Сүриягә узалар. Сүриягә баручыларны Кырымдамы, Төркиядәме вербовка итәләр яки яшьләр үз ихтияры белән сугышка баралар билгесез. Шунда әйтергә кирәк. Кырымда тагын бер оешма Хизбут Тахрир, ягъни Исламны коткару партиясе шактый актив. Сүриядә рәсми хакимиятләргә каршы сугышкан оппозицияны яклап, 2012 елда Акмәчеттә Хизбут Тахрир оешмасы якынча 2,5 кешелек митинг үткәргән иде. Ә инде 2013 елда 1 мартта Хизбут Тахрир бер байрак, бер сугыш, бер умма шигары белән инде Бахча сарайының хәтта хан сарайында акция үткәргән иде. Бу оешманың идеологиясы милләтне инкяр итә, мөселманнарны берләштергән халифат төзү идеясын максат итеп куя үзенә. Хизбут Тахрир Украинада канун ягыннан тыйылмаган бер оешма. Хизбут Тахрирның Кырымда 6-12 мең тарафдары бар икән. Рәсми булмаган мәгълүматларга күрә, Сүриядә 200-гә хәтле мөселман украин гражданы сугыша. Әгәр дә бу мәгълүматлар расланса, ягъни Сүриядә барган сугышта Украинада наемниклар катнашканы расланса, Сүриянең Украиндагы илчелеге бу мәсьәләдә Украинадан тиешле чаралар күрергә таләп тә итә ала. Хәзергәчә Украинада бу мәсьәләдә рәсми бер мәгълүмат булмаган иде. Ләкин Абдулланың әтисенең Украинаның куркынычсызлык хезмәтнең Карасу базар бүлегенә чакырып, улы кайда булуы белән кызыксынганнар. Ул илегездә эш юк, улым эш эзләп китте дигәне мәгълүм. Кырым мөфтиятында исә Кырымнан мөселманнарның Сүриягә баруы хакында мәгълүмат юк дип хәбәр ителә. Ә менә мәҗлес рәисе Мустафа Җәмил улы Кырым мөселманнарның Сүриягә барганнарын һәлак булган егет хакында ишеткәнен сөйләгән. Bu elbette kanunsuz, hem bizden yaktan bana rizalık yok. Lakin baruçlar bar ham biz bana karşı bir nersa işli almayız. Suriye'de hüküm sürgen vaziyette kim haklı, kim haksız bilgili değil. Min millettaşlar bizge andağı vaziyattan şiddetlerine takdim etem. İlinin rizalığı bulmağancı, kayadır barıp soğuşurğa kanunsuz. Hükümetler uzları bana yu bir mesketi yeşidi Mustafa Cemil oğlu. Azatlık Radyosu için Kırım'dan Dilaver Usman.
Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иершиндә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау булыгыз.